Timpul prezent în literatură.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Gabriela Adameșteanu. Bine ați venit la Radio România Culturală!
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii!
Gabriela Adameșteanu va primi premiul de excelență la Gala Radio România Cultural din 22 aprilie. Gabriela Adameșteanu a debutat în 1975 cu romanul Drumul egal al fiecărei zile, care propune un personaj ce avea să devină memorabil, Letiția Branea, Letiția Arcan, al cărei destin va fi urmărit apoi în alte romane publicate după 1989, Provizorat, apărut în 2010, și Fontana di Trevi, apărut în 2018, dar și în cel mai recent, Voci la distanță, din 2022, unde ne întâlnim din nou cu Letiția. În 1984 apare romanul Dimineață pierdută, care va impune în literatura noastră postbelică un alt personaj de referință, Vica Delcă, pensionara cu venituri modeste, fostă negustoreasă, fostă croitoreasă după ce comuniștii au închis prăvălia, care are obiceiul să plece în vizită prin București. Amintesc că și romanul Întâlnirea, apărut în 1989, volumele de povestiri Dăruiește-ți o zi de vacanță, din 1979, Vară-primăvară, din 1989, și volumele de publicistică și memorialistică Obsesia politicii, 1995, Cele două românii, apărut în anul 2000, și Anii romantici, în 2014. Cărțile sale sunt traduse în peste 15 limbi. Gabriela Adameșteanu a fost, înainte de 1989, redactor de dicționare și de literatură română, iar după Revoluție a condus revista 22, a Grupului pentru Dialog Social, din 1991 până în 2005, și apoi suplimentul acestei reviste, Bucureștiul Cultural, din 2005 până în 2013. Doamnă Gabriela Adameșteanu, să începem cu literatura. În centrul cărților dumneavoastră de proză sunt personajele. Ele vorbesc despre viețile lor și viețile altora, despre vremurile sub care trăiesc. În jurul lor vă construiți cărțile, în jurul lor v-ați construit toată literatura. De ce sunt atât de importante personajele pentru dumneavoastră?
Am fost impresionată cât de sintetic și cât de perfect, din punctul meu de vedere, este ceea ce a spus despre mine. Întotdeauna am tendința să adaug, să șterg, dar aici nu aveam ce să pun, și cu ce m-ați lovit, ca să zic așa, este cu accentul pe personaj. Pentru că, într-adevăr, el este motivul pentru care scriu. Motivul de a face romane uneori cam prea lungi este că nu mă îndur să mă despart de personaje, și au observat criticii, chiar și cititorii, că ele uneori reapar chiar și din cărți mai vechi în cărți mai noi. Ele devin pentru mine niște prezențe umane, chiar la fel ca cei pe care îi întâlnesc în realitate. Nu pot să explic de ce are atât de mare importanță personajul pentru mine. Nu am văzut neapărat la toți prozatorii, inclusiv cei pe care îi admir, această centrare pe personaj, dar și autorii, ca să zic așa, profesorii mei de literatură, care n-au fost în facultăți, care n-au fost în cursuri de scriere, ci care au fost doar lecturile mele de adolescență, erau romancierii care construiau personaje, inclusiv maestrul personajului Balzac, Tolstoi, Dostoievski și, firește, autorii francezi, Flaubert, Proust.
Ați urmărit-o pe Letiția Branea, apoi Letiția Arcan, după căsătoria cu Petru Arcan, Spuneam, din adolescență, în romanul de debut, Drumul egal al fiecărei zile, adolescență și prima tinerețe, apoi în tinerețea marcată de povestea de dragoste, povestea adulterului său cu Sorin Olaru, în Provizorat, și până la Senectute, în Fontana di Trevi, când ea revine în România în încercarea de a recupera moștenirile unchilor săi. Și apoi, chiar dacă nu este în centru, în Voci la distanță. Sunt cărți care au apărut în intervalul 1975-2022. 47 de ani ați tot adăugat la acest personaj, l-ați reluat, l-ați construit, i-ați șlefuit destinul. De ce ați simțit nevoia să o însoțiți pe Letiția Branea, Letiția Arcan, și să scrieți din nou și din nou despre ea?
Nu mi-am dat seama că voi face un parcurs atât de lung și se poate vedea acest lucru și din distanța mare între cărțile în care apare Letiția, mai ales între prima și a doua tinerețe a ei, sunt câteva decenii. Dar inițial ea era doar o adolescentă, din punctul meu de vedere plecată cumva pe drumul pe care va merge mai târziu. Și critica și cititorii au văzut în ea mai degrabă o proiecție autobiografică. Din punctul meu de vedere nu este așa, sau nu e chiar așa. Firește că orice autor și orice autoare include mult din experiența ei, din gândurile ei. Nu sunt atât de multe similitudini între viața mea și viața Letiției, dar sunt totuși parcursuri, să spunem, firești într-o existență, pentru că sunt incluse vârstele. Din punctul acesta de vedere, pentru mine, trilogia Letiției e și o trilogie a vârstelor, a vârstelor unei femei de condiție medie, dar și a vârstelor unei societăți, care este de fapt societatea românească din 75 până în anii pandemiei, să spun, 2022.
Dar cum i-ați conservat vocea? Cum ați reușit să păstrați legătura atâția ani cu acest personaj?
Vă dați seama că dacă aș ști secretul, nu vi l-aș spune și cu atât mai mult nu l-aș spune la microfon, dar chiar nu-l știu. Din punctul meu de vedere, e același personaj. Eu am văzut că, mai ales la ultimele cărți, au existat și cititori contrariați de drumul Letiției sau de felul cum arăta ea vârstnică, însă asta ni se întâmplă și în viață și ne întrebăm cum de s-a schimbat omul ăsta, era cu totul altfel la tinerețe.
Nu doar că ați păstrat vocea și legătura cu ea și cu vocea ei, cu acest personaj, dar ați ținut minte și ați păstrat și toate detaliile din jurul ei, detalii care privesc viețile altor personaje din viața Letiției, detalii care revin dintr-un roman între altul, și ați păstrat coerența în toate aceste cărți scrise în 10 de ani. Ați construit o întreagă lume într-un timp foarte, foarte îndelungat. Cum ați făcut asta?
Acum, sigur că există o minimă explicație. Faptul că proiectul Letiției este atât de vechi încât premerge chiar Dimineața pierdută, ea însăși o carte care a împlinit 40 de ani. Deci atunci când eu nu prea știam să scriu și am încercat să fac primele schițe, destul de târziu, aveam deja 28 de ani, ea exista, nu avea numele, dar era acest personaj și practic aveam și titlul romanului din 2010, Provizorat. A durat niște decenii până am putut scrie romanul acesta, ceea ce înseamnă că m-am gândit la el de mai multe ori și mai mult decât atât, după fiecare carte anterioară, eu am reveni la Provizorat, un titlu, să zic așa, premonitoriu pentru ceva ce nu se așează în stabilitate, în definitiv. Eu am revenit la el și m-am tot chinuit să-l scriu, iar el în timpul acela s-a tot încărcat și de gândurile mele mai vechi, dar și de actualitate, pentru că ceea ce a observat, de exemplu, un critic literar recent, Cistelecan, cărțile mele, de fapt, au fost întotdeauna scrise despre actualitate, dar întotdeauna în ele există și o trimitere spre trecut.
Asta se întâmplă și în Dimineața pierdută. Vreau să mă întorc puțin la ideea de voce, la ideea de personaj. De la primul roman, criticii au remarcat forța vocii în literatura dumneavoastră. Iar în Dimineața pierdută, care este un roman polifonic, un roman de voci, un roman de limbaje, o partitură complexă, vocile personajelor devin mărci ale literaturii dumneavoastră. Personajele sunt construite din vocile lor, în care se împletesc discursul interior și discursul către ceilalți. Iar cartea e construită din împletirea sofisticată a acestor voci. Cum faceți să vă auziți personajele?
Eu nu fac nimic, doar le aud. E doar o mică concentrare ca să le aud. Însă e, să zicem, o trăsătură a scrisului meu, acum e foarte clară, dar eu nu am știut-o. Ca tânără cititoare eram foarte atentă la dialoguri și foarte multe îmi sunau artificial, adică multe personaje din cărțile contemporane mie la tinerețe vorbeau foarte, foarte nefiresc, eu le simțeam că vorbesc nefiresc și mi-a fost teamă că așa voi face și eu, pentru că nu mă cunoșteam de fapt, că un om care începe să scrie nu știe la ce e mai bun, așa cum adolescenții nu știu spre ce să se îndrepte, nici scriitorul tânăr nu știe bine care-i partea mai bună și care-i mai proastă, să zicem, din scrisul lui. Și eu am crezut că dialogurile sunt cele pe care trebuie să le ascund și în prima versiune a Drumului Egal se și purta foarte mult scriitura care îngropa dialogurile. M-am grăbit și eu să fac acest lucru ca să nu vadă nimeni ce proaste sunt. Și pe urmă, abia la Dimineața pierdută a început să fie subliniat foarte bine această, să zicem, trăsătura a vocilor, iar mai târziu mi-a spus Cătălina Buzoianu, care a făcut splendidul spectacol de la Teatrul Bulandra, că nu a trebuit să lucreze foarte mult pe scenariu, pentru că el exista în romanul meu.
Dar ce presupune construcția pe voci a unui roman? Aproape că nu există narator în cărțile dumneavoastră sau naratorul este preluat, funcția de narator e preluată pe rând de personaje.
Bine, aici sunt două lucruri. Din punct de vedere stilistic, pur și simplu, eu am observat chiar și la ultimele schițe ale mele că mă repet să fac dialoguri și chiar am început să mă întreb dacă nu e obositor. La o cronică despre ultima carte mi s-a spus romanul ăsta seamănă mai mult cu un scenariu și mi-am dat seama că avea dreptate. Mă întrebam, asta e un defect, dar ăsta e, să zicem, trăsătura mea. Și faptul că dacă mă concentrez, încep chiar să aud personajele, am senzația că le urmăresc și le aud. Asta nu este ceva ce pot controla. În schimb, îmi place să aud mai multe voci, pentru că adevărul nu aparține unei singure voci și adevărul nu aparține unei singure minți. Este o întretăiere de viziuni, așa văd eu lumea, și nu există un adevăr unic. Fiecare are o parte din ceea ce se construiește în relatarea unui fapt sau în chiar într-o întâmplare.
Cărțile dumneavoastră vorbesc despre lumea românească, interbelică, postbelică, dar și de după Revoluția din decembrie 1989. Vorbesc despre lumea românească prin ochii personajelor. Dar ce poate spune literatura despre vremurile pe care le evocă, mai mult sau altfel decât o fac presa sau textul istoric științific?
Mi-am dat seama că există o mare diferență față de presă, în primul rând, pentru că eu însă mi-am stat 10 ani, cam 10 ani, poate și mai mult, în presă. Și am simțit, cum să spun, provizoratul presei față de stabilitatea și profunzimea literaturii. Nu e doar faptul că presa trebuie să urmărească actualitatea și lucrurile se suprapun, dar este și o perisabilitate a evenimentului și a privirii superficiale. Literatura trebuie să aducă ceva mult mai mult, adică un sens. Un sens, de fapt, al lucrurilor care se întâmplă, un sens pe care, așa cum am spus, nu-l găsim la un singur personaj, nu-l găsim la o singură viziune, dar un sens care explică ceva din existența noastră, altfel nu rămân decât înșiruiri de fapte. Ce e mai interesant e că istoria, din câte înțeleg, istoria devine din ce în ce mai relativistă, istoria ca disciplină, ca materie, ea însăși începe să aibă dubii despre adevărul istoric pe care îl expune și ea însăși începe să capete o profunzime, un halou mai complicat decât modul în care, să zicem, erau văzute evenimentele în antichitate sau acum 30 de ani.
În ce măsură v-ați propus în literatura dumneavoastră și un portret al Bucureștiului, care apare foarte des în romanele pe care le scrieți, și un portret al României din diferite epoci?
Eu am trăit cu obsesia Bucureștiului de copil, deși eram un copil de provincie. Dar mama mea a fost o nostalgică, ea era bucureșteancă și era singurul blazon pe care ni l-a fluturat nou în copilărie. De aceea ni l-a și transmis, în orice caz eu l-am și conștientizat. Și Bucureștiul pentru mine a însemnat exact inversul orașului de provincie, adică infinitatea spațiului, anonimizarea existențelor, mișcarea, modernitatea, noutatea. Și mult timp l-am văzut, deși Bucureștiul în comunism era foarte puțin vibrant și era mult mai gol, să zic, din toate punctele de vedere, doar pavoazat cu tot felul de lucruri false, simboluri false. Acel București l-am văzut ca o metropolă, era New York-ul pentru mine multă vreme și a trecut mult timp până să-l integrez. Deci a rămas un oraș pe care l-am tot descoperit din acea pasiune inițială. Pe urmă am început locuindu-l așa de mult, am început chiar spre ultimile cărți să mă întreb dacă nu sunt prizoniera lui și nu mai văd nimica din ce se întâmplă în țară. Aveam și acest sentiment care cred că este foarte adevărat. Bucureștiul nu e România și România e foarte diferită. Eu cred că orașele mici se recunosc, eu am păstrat un fel de sentiment al provinciei și multă vreme oriunde mă duceam, dacă era un oraș de provincie, chiar într-o altă țară, aveam un sentiment de, să spun, apartenență, dar nu o plăcere, o apartenență nu neapărat plăcută, plictisită, așa cum eram în adolescență, cum sunt deseori adolescenții de provincie care se plictisesc acolo, dar în același timp îmi aparținea și îi aparțineam. Bucureștiul a fost multă vreme altceva, acum încep, recunosc, să-l simt un pic ca un oraș de provincie, e al meu, dar e și al provinciei. În schimb, în țară sunt foarte multe orașe care, cel puțin atunci când te duci în primele zile, vezi că pulsează la fel ca o metropolă. Sunt urbană ca sentiment interior, deși pe o parte a liniei familiale era foarte aproape satul, dar eu nu am avut, cum să spun, afinități cu zona rurală din niciun punct de vedere și s-au ciocnit cele două spații în familia mea și mama mea a câștigat.
Sunteți urbană și în literatura dumneavoastră, care e clar o literatură citadină, o literatură a orașului mare, o literatură a Bucureștiului până la urmă. Doamnă Gabriela Adameșteanu, ați condus revista 22, spuneam în deschiderea discuției noastre, din 1991 până în 2005, apoi suplimentul acestei reviste, Bucureștiul Cultural, în perioada 2005-2013. În tot acest timp nu prea ați scris literatură. Ce v-a atras la provizoratul presei, ca să reiau expresia dumneavoastră?
Mi se pare o lume minunată, lumea presei, deși e o lume în care am plecat cu multă plăcere, totuși, când am plecat. Nu știu dacă peste tot arată așa de rău cum arată uneori presa noastră. Eu am văzut, cum se zice, pe pielea mea violența, am văzut partea rea a presei de la noi și ea nu cred că s-a curățat destul de acum 10-15 ani. Există alte tare care sunt vizibile. În același timp, viața în presă te face să ai senzația că realitatea e foarte plină, foarte densă și am rămas cu acest sentiment. Nu-l voi mai părăsi niciodată, în fiecare zi vreau să văd ce se întâmplă și am senzația că se întâmplă. Din păcate, se tot întâmplă și nu neapărat lucruri bune, dar acest sentiment de a trăi, presa ți-l dă, chiar dacă e o iluzie, vezi, după un timp. E și noi o iluzie, ca toate lucrurile, totul e ambivalent. Pe de altă parte, e greu de transmis sentimentul anilor 90, mai ales ai primilor ani 90, celor care nu l-au trăit. Atunci era o lume care se făcea din nou. Și în primul rând trebuia făcută presa, așa cum a fost presa din anii 90, partizană fără îndoială, de o parte sau de alta, în același timp mergea spre o independență sau, în orice caz, eu am avut această dorință de a trăi într-o presă independentă, o presă echidistantă cât se poate, pentru că nu aveai cum să nu intri într-o lume politică, dar totuși să păstrezi un echilibru și să refaci legătura cu ceea ce fusese clar întrerupt cu brutalitate timp de 4-5 decenii. Am fost sufocată de ceea ce însemna presa de propagandă din comunism și, de fapt, ca să fiu sinceră, eu pe aceea nici nu o cunosc prea bine, fiindcă nu mă uitam la televizor, nu citeam ziare, respingeam în totalitate și, într-adevăr, nu era nimic de luat de acolo, decât dacă citai printre rânduri și dacă vroiai să suporți limba de lemn, care era, într-adevăr, o agresiune față de limba obișnuită, normală.
Doamna Adameșteanu, ați pus umărul și la construcția societății civile în anii 90. Ce v-a adus activitatea civică?
Mi-a adus ceea ce n-am avusesem până atunci deloc, adică speranța deschiderii și n-aș vrea să vorbesc în lozinci, dar nu am cum să evit lozincile. România era în timpul ultimilor ani, dar era tot timpul comunismului, o țară izolată, o țară din ce în ce mai izolată și o țară care nu mai semăna deloc cu celelalte țări europene. Era o ciudățenie ce se întâmpla aici, chiar și față de celelalte țări din așa numitul lagăr socialist, și oamenii trăiau îngrozitor de rău și Ne-am încărcat, oricine a trăit atunci s-a încărcat într-un fel sau altul cu acea greutate din ce în ce mai mare anilor de comunism. Fie lipsuri pe care oamenii și le rezolvau printr-un egoism de supraviețuire, fie iluzii, și eu fac parte și dintre cei la care iluziile au contat. Iluzii care uneori au devenit realitate, alteori au rămas iluzii.
Doamnă Gabriela Adameșteanu, o să primiți premiul de excelență la Gala Radio România Cultural. Ce reprezintă această distincție pentru dumneavoastră?
Există acest premiu de mai multă vreme, dar niciodată nu m-am imaginat în postura aceasta. E un premiu foarte important. An de zile mi-am dorit chiar numai nominalizarea uneia din cărțile mele la premiile acestea și când am luat pentru Fontana di Trevi premiul de proză al Radioului România Cultural, am fost foarte încântată. Mi s-a părut că am bifat o așteptare și aceasta vine peste ceva ceea ce nici n-am așteptat. Mă bucur foarte mult pentru el.
Gabriela Adameșteanu, vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Gabriela Adameșteanu va primi premiul de excelență în cadrul Galei Radio România Cultural în 22 aprilie. Emisiunea Timpul Prezent poate fi ascultată și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând! Thank you.